Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni! Mă bucur să ne întâlnim la o nouă emisiune, Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, îl avem invitat în studioul emisiunii pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri!
Bine v-am găsit! Mă bucur să continuăm discuțiile noastre.
Discuțiile noastre despre război și pace, despre politică și religie, aceste antiteze din care avem numai de învățat, având în vedere că trăim într-o lume vânzolită și viitorul este deja vizibil. Despre ce ne veți vorbi concret astăzi?
Astăzi vom vorbi despre stupiditatea războiului, adică acel element inexplicabil, ilogic, atât de nebunesc, pe care chiar și un copil ți-ar fi putut spune nu te băga aici că pierzi. Și totuși, majoritatea războaielor au la bază această stupiditate.
Adică vorbiți despre un soi de orbire.
Un soi de orbire. Și războiul despre care vreau să vorbim, unde vreau să subliniem acest lucru, este războiul dintre iudei și romani. Un război care își are finalitatea în marele război dintre anii 66-70, dar care a început cu zeci de ani înainte, un fel de luptă de gherilă, luptă de partizan, cum se numește într-un fel, teroriști, cum se numește în termenul de astăzi, o astfel de luptă, absolut cu nimic diferită față de ceea ce întâlnim astăzi pe aceleași meleaguri. Și ceea ce îmi doresc este ca să pătrundem puțin în cercurile acestora și să vedem dacă în 2000 de ani oamenii s-au schimbat cu ceva sau nu. Și îmi pun întrebarea, e totuși posibil ca să fie oameni care să învețe ceva? Pentru că cineva spune, da, poftiți.
Eu n-aș vrea să vă contrazic, dar eu văd că finalitatea n-ar fi în anii 66-70. Aș vedea-o mai degrabă în anii 130-135 cu răscoala lui Bar Kokhba. Concluzionăm de aici că evreii n-au învățat nimic din dezastrul din anul 70 și continuă cu răscoala lui Bar Kokhba, iar lucrul acesta este foarte important pentru istoria creștinismului, pentru că acela este momentul în care creștinismul se rupe categoric de iudaism și cele două religii pornesc pe două drumuri absolut diferite.
Da, e adevărat, e adevărat, pentru că cea de-a doua răscoală, ei nu numesc răscoală, război, că a fost de fapt un război, cel de-a doua război cu romani, războiul lui Bar Kokhba, i-a determinat pe romani să ia niște decizii categorice. Și națiunea iudaică a fost desființată, inclusiv numele de Iudeia a dispărut. Și de atunci nu s-a mai numit Iudeea, ci s-a numit Palestina până astăzi. Iudeii au fost alungați din Ierusalim printr-un decret cu moarte. Dacă un evreu mai era prins în Ierusalim, era ucis. Vă dați seama? Și, bineînțeles, de atunci a început diaspora, răspândirea lor în toată lumea. E adevărat. Însă, eu m-am oprit la anul 70 pentru că nu intenționez să tratez o problemă istorică, cât mai degrabă una de morală, una de educație, ceea ce putem să învățăm. Și până în anul 70 am un șir de personaje foarte interesante pe care vreau să le prezint înaintea ascultătorilor noștri, cu acest cuvânt de titlu. Cine nu învață lecția istoriei, este obligat să o repete. Iar fiecare repetare se face la o scară și mai mare, și mai gravă, și mai dureroasă. Și aș putea să răspund și celor de astăzi, indiferent cine sunt ei, chiar și eu aș putea să fiu, dacă nu învăț nimic din aceste lecții, le voi repeta pe pielea mea mai rău decât cei dinaintea mea. Mai bine să ajungem robi, spuneau acești evrei, decât să suportăm o astfel de umilință. Deci starea de robie sau cătea că este mai gravă decât starea de umilință. Erau în casele lor, își aveau lucrurile lor, își respectau legile lor, mergeau la sinagogă sabat de sabat și se rugau, aveau toată libertatea.
Se stabilise un statu quo.
Statu quo și totul spunea că aceasta este o umilință prea gravă, mai bine rob. Rob la galere, unde nu mai puteau ține nici sabatul, nici mâncare curată, nimic. Asta și-au dorit, asta au avut-o. Vedeți dumneavoastră. Omul nu reușește să înțeleagă și când, mă iertați că fac o paranteză, mai bine să ajung rob decât să suport o astfel de umilință. Unchiul meu, căruia îi port numele, Traian, mama mea mi-a povestit istoria lui zbuciumată. Spunea că a fost cel mai inteligent copil din familia lor. În anii 30 făcuse liceul, ceea ce era enorm. Un copil sărac care nu avea bani. Sacrificii mari a făcut liceul. Pentru că a făcut liceul, când a mers în armată, l-a oprit la comenduire, la comisariat. Om de birou, că avea liceul. A început războiul. Și comandantul le-a spus, băieți, vă pun în față două situații. O lună de zile liberi, mergeți acasă și apoi plecați pe front. Sau rămâneți mai departe în comisariat, nu plecați acasă, dar nu mergeți nici pe front. Ce credeți că au ales? O lună de zile liberi și apoi pe front. Și nu s-a mai întors niciodată. E o lecție, nu? E o lecție. Ai avut posibilitatea să evite războiul. Prin ce? Prin ceea ce spuneau oamenii acestea de aici, prin umilință. Stau la birou și lucrez și nu pot să merg acasă. Ce este mai grav? Umilința sau războiul și moartea? Vedeți dumneavoastră. Oamenii se cotesc că umilința este mai gravă decât robia. Și au avut parte de robie. Mă rog, am putea filozofa mult pe această temă, eu vreau să merg mai departe. În ce a constat, de fapt, războiul cu romanii? Războiul cu romanii a fost, în primul rând, o problemă religioasă. Și citez aici această problemă. Zice, numai Dumnezeu trebuie să fie singurul conducător și domn în viața noastră. Sunt cuvintele pe care le citează Iosif Flavius din gura celor care au întemeiat mișcarea ziloților. Când romanii au ocupat teritoriul și au spus să fiecare trebuie să plătească o taxă, impozitul, ei nu au plătit. Noi nu acceptăm nicio altă conducere decât Dumnezeu. Vedeți, o teocrație care nu mai exista. Teocrația a terminat de peste 600 de ani față de timpul istoric la care ne referim și el apela încă la o teocrație care nu mai exista. Din ce? Dintr-un orgoliu, noi nu vrem să ne supunem nici unei organizații politice, sociale, etc. De aici a început mișcarea ziloților. Primul care a făcut această lucrare a fost Eleazar. Eleazar din Galileea. Pe acesta l-a ucis Irod, Irod cel Mare, pe când era tetrar în Galileea, undeva prin anii 42-43. Motiv pentru care Irod a fost chemat în fața Sanhedrinului să fie judecat că a ucis o căpetenie din Israel. Era socotit vinovat Irod pentru această căpetenie naționalistă. Eleazar a avut un fiu care s-a numit Iuda Galileianu, care era pe timpul nașterii Domnului Hristos și care s-a opus recensământului, unde Iosif și Maria nu s-au opus. Deci observați că recensământul acesta a creat condiția ca Iisus să se nască în Betleem, deși era în Galileea, părinții locuiau în Galileea. un recensământ păgând care a avut și un aspect religios bun.
S-a împlinit Scriptura.
S-a împlinit Scriptura. Iuda Galion se opune. Noi nu plătim bir. Noi nu ne înscriem la recensământ. Noi nu luăm cardul. Noi nu facem așa. Tipul acesta. Îi mai întâlnim tot timpul și astăzi sunt oamenii acestea. Iuda Galileanu a fost ucis de Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare. A murit tot ucis. El a avut doi fii, Simeon și Iacob. Acești doi fii, deși aveau în față istoria bunicului lor, Eleazar, istoria tatălui lor, continuă aceeași linie dură. Nu știm exact ce au făcut, dar au făcut ceva, că prefectul Iudeii, Alexandru, un evreu pus prefect de către romani și un nepot al lui Filo din Alexandria, deci nepot al lui Filo, i-a răstignit pe cei doi. Deci evreu a răstignit alți evrei care erau niște răsculători, niște fanatici și conducători de revoltă în teritoriul Iudeii. Aceștia sunt, deci, a treia generație care mor pe altarul, să zicem așa, naționalismului religios iudaic. Ultimul este Menahem, care se pare că ar fi un nepot al lui Iuda Galileianu. Probabil unul din fiii lui Simeon și Iacob, nu se știe exact, dar este din aceeași familie. Acest Menahem este comandantul sicarilor care au ocupat Masada, apoi a venit la Ierusalim, a ocupat și Ierusalimul și erau în luptă tabere cu tabere. Menahem este cel care îl va ucide pe marele preot, Ananus, în anii 70 sau 71. 71 îl va ucide pe marele preot. Fiind atât de feroce și atât de dur în reformele și în atitudinea lui din Ierusalim, toți ceilalți din Ierusalim s-au coalizat împotriva lui și a murit în Ierusalim în chinuri groaznice, chinuit foarte grav, pentru că Menahem s-a intitulat pe sine Mesia. S-a socotit Mesia. Deci, iată, a patra generație, dacă socotim Ezechia prima generație, Iuda a doua, Simeon Iacob a treia, Menahem a patra generație, care moare și moare foarte rău chinuit chiar la Ierusalim. Și ultimul din familia lor este Eleazar ben Iair, comandantul sicarilor din Masada, care în anul 73, când au fost în pragul cuceririi, toată grupa lui s-au sinucis. Adică s-au omorât practic unii pe alții, că asta a fost înțelegerea la care au făcut-o. Observați, eu spuneam cu altă ocazie că războiul nu are nicio logică. De aceea am intitulat prezentarea noastră Stupiditatea războiului. Patru generații de oameni care n-au realizat nimic, n-au câștigat nimic. Toți au pierit într-un mod violent. De ce n-au învățat ceea, domne, pe care aceasta nu câștigăm, uite ce pățim. Hai să luăm o altă cale, hai să încercăm o altă variantă. Hai să găsim o altă soluție. De ce?
Pentru că n-au înțeles că domnia terorii n-are cum să ducă la un rezultat bun.
Dar aici vreau să mai adaug ceva. Pe lângă toate elementele de ordin psihologic și, mă rog, altceva, unul de ordin religios, cel pe care îl spunea Iosefus Flavius. Practic, Iosefus Flavius cita cuvintele lor. Și repet încă o dată, numai Dumnezeu trebuie să fie singurul conducător și domn al nostru. Era declarația lor. Ce spunea Domnul Hristos în vremea lor, că au trăit în vremea lor? Când l-au întrebat și l-au consultat, ce spunea? Dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Pentru că n-au acceptat cuvintele lui Hristos, că și cezarul și are o parte a lui. Le-a spus, nu, cezarul n-are nimic. Noi numai lui Dumnezeu ne închinăm. Și vedeți, întâlnim astfel de oameni pretutindeni, nu doar la mahomedani, nu doar la iudei, întâlnim și la creștini. Eu numai de Dumnezeu ascult. Eu nu vreau să țin cont de nimeni altcineva. Extrem de grav. Această formă de fanatism religios constituie elementul cel mai puternic care va împinge pe oameni în terorismul cel mai fanatic. Și noi ne întâlnim în lumea de azi cu așa ceva.
E un lucru interesant. Citați din Iosefus Flavius. E interesant să constatăm că acest Iosefus Flavius, care ulterior a devenit un mare istoric și a scris cărți importante despre istoria evreilor, și una dintre ele se referă chiar la războiul evreilor cu romanii, a fost un comandant al, sau unul dintre comandanții, insurgenților evrei împotriva romanilor. Iată că el, considerat de contemporanii lui trădător, este mai înțelept și înțelege care este conjunctura momentului.
Păi, dacă am luat să discutăm numai cazul lui, e foarte interesant. Când a început războiul în anul 66, în Consiliul lor de la Ierusalim, au decis ca Iosefus, de fapt atunci se numea Iosif Matitiahu, era fiul de preot, familia Matitiahu, se trăgea pe undeva din vechea și nobila familie de regi Macabei, se trăgea din această familie, să devină comandantul răsculaților din Galileea. Și el va pleca în Galileea, va organiza o armată, va lupta aproximativ 2 ani împotriva evreilor și la ultima bătălie de la Iotpata, pe un vârf de stâncă, când au fost prinși, el s-a predat romanilor. Da, toată istoria lui este, cum să zic așa, demnă de roman. Fantastică. Și aș putea spune că în opoziție cu familia lui Iuda Galileanu, care au rămas consecvenți pe ideea lor de luptă împotriva romanilor, Iosif învață o lecție. Dom'le, n-are rost să ne mai luptăm. Uite, m-am luptat. Am făcut tot ce am putut. Dar n-are rost. Și apelează tot la religie, tot la religie, în momentul în care Vespasian vrea să-l ucidă, apoi vrea să-l trimită la Roma drept trofeu, îi spune, comandante, nu mă trimite. Eu sunt preot al lui Dumnezeului viu și prea înalt. Dumnezeul meu mi-a arătat că tu vei deveni împărat. Ăla a rămas surprins, zice, măi, poate o știi ceva nebun ăsta, hai să-l mai țin. Și în câteva luni, armata îl proclamă împărat și ajunge marele împărat Vespasian. Și atunci acesta devine un mare profet și este adoptat ca fiu. Și acel va primi numele Flavia, familia Flavia, și va fi Iosefus, latinizat, Iosefus Flavius. Vedeți dumneavoastră ce este această, cum se numește, inteligență evreiască. A știut să prindă mișcarea timpului. Și a câștigat enorm. Ne gândim doar la istoria lui, care este unul din cei mai mari istorici ai secolului. Și lucrările lui sunt de o valoare extraordinară, care a adus pentru evreii de atunci un câștig enorm. Când ei erau înfrânți, huliți, batjucoliți de un imperiu întreg, ca oameni iraționali, cărțile lui Iosif Flavius a schimbat puțin mentalitatea. Stai că nu-i chiar așa, uite. Și el a reușit să salveze onoarea evreului pierdută în război. De ce? De ce un om înțelege treaba aceasta și o altă familie nu înțelege? De ce? Vezi? Nu pot să-mi explic.
E orbirea despre care vorbeam la început.
Și el era preot și el avea o gândire religioasă și ceilalți erau tot preoți, că și erau tot din familie de preoți. Însă, iată, oameni și oameni. Nu sunt doi oameni la fel. Întâlnim și astăzi, și dintr-o categorie și din alta. Dorința mea este măcar să fie câțiva care să înțeleagă că a alege calea confruntării, calea așa îngustă a bătăliei, că este a ideilor, că este directă, fizică, este o stupiditate. Nu se câștigă absolut nimic. Se pierde totul. Am notat în această analiză, prima parte este acest război religios, statutul teocratic al iudeului. Motivația religioasă setită este cea mai puternică. Când avem de-a face cu un război care are la temelie elemente religioase, este extrem de grav. Acolo nu avem absolut nimic a face Oamenii aceștia sunt cei mai fanatici, sunt cei care luptă cu o forță și cu un devotament incredibil. Sunt oameni cu care nu poți negocia și nu poți să le ceri clemență, te rog, iartă-mă, nu există așa ceva la ei. Aici există doar o singură cale, Dumnezeu. Stai bine și te gândește și te roagă, numai Dumnezeu te poate scăpa dintr-o situație ca aceasta când ai de-a face cu oameni motivați religios și porniți pe răzbunare pentru motive religioase.
Bun, și atunci ce facem cu mentalitatea lumii, mentalitatea seculară, pentru că trăim într-o lume seculară, pe care Bolintineanu o exprimă așa de bine în două versuri, când spune: capul plecat, sabia nu-l taie, dar cu umilință lanțul în convoaie.
El era un om secular, gândea acest lucru. Noi suntem oameni religioși și noi nu ne gândim la umilință, noi ne gândim la Dumnezeu. Noi nu ne umilim de dragul de a scăpa, ci ne umilim în fața lui Dumnezeu și înaintea lui, pentru ca El să ne apere. Nu cred că e o umilință să-ți întorci obrazul să te lovească și pe celălalt. Omenește e o umilință, dar divin este o noblețe. Este o mare noblețe. Și oamenii care și-au întors obrazul au câștigat enorm. De multe ori a câștigat și pe dușmanilor, care au fost copleșiți de această atitudine. Sunt și filme, este filmul Ben-Hur, unde acel evreu care ajunge pe galere și care este maltratat într-un mod groaznic de către comandantul roman, care îl ura cu toată forța, într-un naufragiu, evreul îl salvează pe comandant, care era pe punctul de a se sinucide. Îl salvează. Și atunci acest comandant își dă seama că omul acesta este un om nobil.
Și îl înfiază.
Și îl înfiază. Și devine cine devine. Este un lucru extraordinar. Acesta este creștinismul, vedeți? Nu semnează o umilire josnică, ci însemnează tocmai o demnitate. Pentru că eu nu sunt stăpânit nici de ură și nici de mândrie. Sunt stăpânit de dragoste. Iar dragostea nu însemnează umilință. Însemnează umilință când nu e dragoste și atunci când este doar ură. Cum, Doamne, să fie ăsta mai tare ca mine, să fie el deasupra mea, să îmi spună el acea ceva? Da, când sunt stăpânit de ură, atunci putem vorbi de locul 1, locul 2, locul de sus, locul de jos. Dar când vorbim de dragoste, este cu totul altceva.
Și apoi creștinul își trăiește viața aceasta pregătindu-se pentru viața cealaltă pe care o va da Dumnezeu la revenirea Domnului Iisus.
Exact. Și apoi mai există o problemă foarte importantă care a fost și cu ocazia primului templu și cu ocazia celui de-al doilea templu, așa numită teologia națională, despre care profetul Ieremia spunea așa: templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului. Ieremia capitolul 7. Ei se lăudau că dacă au templu, unde este prezența lui Dumnezeu, unde se aduc jertfe zilnic, atunci Dumnezeu care este în acel templu îi va proteja. Și nu o să poată nimeni să-i ocupe. Ca și când templu ar fi o fortăreață unde nu poate intra nimeni. O fortăreață extrem de puternică. Dar vedeți, dumneavoastră, în lumea aceasta nu există fortărețe care să nu fie cucerite. Momentul în care ei au avut această gândire falsă pe care profetul a combătut-o, Ezechiel le-a arătat foarte clar că templul Domnului poate fi părăsit de Dumnezeu. Slava Domnului poate pleca de acolo. Și dacă Dumnezeu nu mai este în templul său, templul este o simplă clădire care va fi cucerită și distrusă. Ei au avut un exemplu în anul 586. N-au învățat lecția. Acum, în generația aceasta din secolul I, repetă aceeași greșeală, au un templu magnific, extraordinar, pe care și păgânii îl iubeau și îl protejau, fiind o minune prin frumusețea lui. Ei spunea: ei, avem acest templu, nu o să ne se întâmple nimic, pentru că nici romanii nu vor să-l distrugă. și s-au încrezut în acest templu și au pierit împreună cu templul. Vedeți, orice om religios care își rezumă religia la elemente exterioare, la clădire, cum e templu, la biserică, la instituții, avem instituții cu tare, la personaje de mare valoare culturală, intelectuală, spirituală, la sfinți, hai să zicem, ghilimele, sfinți, toți care se bazează pe așa ceva vor păți exact ce au pățit aceștia. Pentru că dincolo de aceste instituții, care toate sunt instituții, e un Dumnezeu care este inima lor. Iar dacă noi nu-L avem pe acest Dumnezeu în suflet, dacă nu-L ascultăm, dacă nu reprezentăm caracterul Său, care este dragostea, bunătatea, umilința, aceste instituții vor fi o povară pentru noi și vor fi un mormânt a tuturor celor care s-au încrezut în ele. Asistăm și astăzi la dezvoltarea unor instituții religioase extrem de puternice, în toate domeniile, în toate religiile, în toate religiile, și încrederea extrem de mare în aceste instituții, în oamenii pe care ele îi produc și îi au. Asta va fi o tragedie în viitor apropiat. Oamenii vor constata că, de fapt, toate acestea nu sunt niciun scut în ziua aceea. Păcat, păcat că toată această linie genealogică, începând cu Ezechia, Iuda, Simeon, Menahem și ceilalți, au urmat același spirit al părinților, n-au făcut niciun pas în dreapta sau în stânga și rezultatele au fost din ce în ce mai groaznice, iar pierderile au fost din ce în ce mai mari. Asta e rezultatul. Asta este istoria lor. Dragii mei, învățați lecția istoriei, pentru că dacă nu învățați, sunteți obligați să o repetați. Stupiditatea războiului este clar evidentă, de aceea renunțați la gândul răzbunării, la orgoliu și la ambiții și acceptați să întoarceți a doua față. Acceptați dragostea lui Hristos, singura cale care va aduce pace și fericire. Dumnezeu să vă ajute!
Vă mulțumim, domnule pastor, rămânem la ceea ce ne învață Scriptura, în timp ce alții se încred în cai, în călăreții și în carele lor, noi ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru, pentru că El este Cel care ne dă adevărata victorie, iar victoria noastră este împreună cu Hristos. Dragi prieteni, ne oprim aici pentru astăzi și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!